Šiandien pristatysiu knygą Nerimastingas žmogus – ramybės paieškos nervingame pasaulyje. Šio veikalo autorius, istorikas, žurnalistas ir rašytojas Danas Hermavanvosas yra vienas iš 264 milijonų žmonių, kurie kenčia nuo nerimo sutrikimo. Viskas prasideda Dano virtuvėje, kur jį netikėtai palieka gyvenimo draugė. Priežastis – Danas per daug nervingas. Panikos priepuoliai, nemiga, perdėtas dėmesio reikalavimas. Jis pernelyg jaudinasi dėl smulkmenų. Ji nebegali taip gyventi. Nerimas iš tiesų stipriai veikia Dano gyvenimą. Tyrimų duomenimis jis jaučia 74 kartus daugiau streso nei įprastai žmonės. Mėgindamas atsitiesti po nutrūkusių santykių, Danas nusprendžia prisikasti prie šios problemos šaknų. Palikęs savo butą Amsterdame, jis leidžiasi į kelionę, kurios metu aplanko Prancūziją, Džakartą, San Franciską, kalbasi su menininkais, filosofais, rašytojais, psichoterapeutais ir jų pacientais. Intriguojančiai derindamas memuarų žanrą su žurnalistiniu bei istoriniu nerimo tyrimu, knygoje Hermavanvosas atsako į daug svarbių klausimų. Kodėl milijonai žmonių kenčia nuo nerimo sutrikimo ir šis skaičius kasmet vis auga? Kaip su tuo susiję šio laikinis gyvenimo būdas, socialinės medijos narcisizmas? Kaip į baimę reaguoja mūsų kūnas? Ar nerimo sutrikimas genetiškai paveldimas? Ir kaip kurti santykį su kitu, kai nebežinai, kur baigėsi nerimas ir prasideda nuojauta? Netgi labiausiai nepaaiškinamoms mintims ar tariamai slaptiems kodams, kuriuos kartais manydavau matas ir girdys, rasdavau precedentų ir paaiškinimų, rašo autorius. Tiksliau, tai buvo iliuzijos, santykių iliuzijos, klaidingos loginės išvados, priežasties ir pasekmės nesupratimas. Tai, kas tarpusavyje neturėjo nieko bendra, kažkodėl rodėsi susiję, o tai, kas buvo savaime suprantamas, taiga sugriuvo. Dėl to man susidarė įspūdis, kad viskas kažką reiškia, bet aš niekaip nebesuprantu prasmės. Vokiečių psichiatras ir filosofas Viktoras von Gepsatelis tai pavadino alternatyviu pasauliu, įsivaizduojamu pasauliu, kuriame gali atsidurti nerimo ir baimės kankinami žmonės. Šis alternatyvus pasaulis tik išoriškai primena vietą, kurioje egzistuoja sąvokos anksčiau, seniai. Iš tiesų jį valdo protą jaukiančios blogio jėgos, bauginantis ryšiai ir nerimą keliančios mintis, kurių neįmanoma suvaldyti. Von Gepsatelis tvirtino, kad beveik visais atvejais alternatyvus pasaulis išnyksta savaime, tiksliau pamažu susilieja su normaliu pasauliu. Tačiau taip lėtai, kad tikriausiai net negalėtum pasakyti, kad alternatyvus pasaulis baigėsi ir vėl prasideda normalus gyvenimas. Citatos pabaiga. Nerimastingas žmogus, ramybės paieškos nervingame pasaulyje – tai knyga visiems, kurie susiduria su nerimo sutrikimu, domisi baimės anatomija ar jaučia, kad atėjo laikas ištrūkti iš nerimo rato. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Veikalą vertė Saulė Rigertaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Maiklo Finklo knygą Meno vagis. Tikra istorija apie meilę, nusikaltimus ir pavojingą maniją. Ir tai yra įspūdingas pasakojimas apie tikrus nusikaltimus, kuriuos įvykdė daugiausia meno kūrinių pasaulyje pavogęs Stefanas Breitvaiseris. Šimtmečius meno kūriniai buvo vagiami pačiais įvairiausiais būdais, tačiau niekam nepavyko to padaryti taip sėkmingai, kaip vagišių meistrui Breitvaiseriui. Per 10 savo karjeros kabutėse metų jis įvykdė daugiau nei 200 įžūlių vagysčių, dažnai gausiai turistų lankomose muziejuose ir katedrose vidury baltos dienos. Knygoje Meno vagis autorius skaitytoją įtraukia į keistą, bet savotiškai žavų šio nusikaltėlio pasaulį. Kitaip nei daugumos vagių, Breitvaiserio tikslas nebuvo pinigai, nors jos sukauptos kolekcijos vertė siekia maždaug 2 milijardus dolerių. Jam tiesiog patiko menas, todėl visą savo grobį jis laikė viename kambaryje ir juo grožėjosi. Nusikaltimus vykdęs kartu su savo mergina, Stefanas jautėsi nepagaunamas, tačiau vieną dieną sėkmė nuo jo nusisuko. Tai pasakojimas apie realiausią kandidatą produktyviausio visų laikų meno vagies titulą užimti. Maiklo Finklo aprašytos vagystės tarsi pjesės, kupinos įtampos, greito tempo ir žavingos atmosferos. Autorius Breitvaiserio vagystės aprašo metodiškai ir įtraukiančiai. Išsamiai atlikti tyrimai, meno istorijos apžvalga ir interviu su knygos veikėju sukuria nepakartojamą skaitymo patirtį. Štai taip šią knygą pristato apžvalgininkai. Na, o pats autorius atskleidžia, kad informaciją apie knygos herojų su pertraukomis rinko kone dešimtmetį. Pirmą sykį parašiau jam dar 2012-aisiais, prašiau duoti interviu, o laišką išsiunčiau per jo knygą Meno vagies išpažintis išleidusią bendrovę. Lygi tol, maždaug 6 metus, Braitvaiseris nebuvo šnekėjęs ne su vienu žurnalistu ir nesykio nebendravęs su amerikiečiu. Jis atsakė praėjus daugiau kaip 2 metams. Laiškas buvo trumpas, parašytas mėlynu rašalu, jis teiravosi, kas mane domina. Braitvaiseris vengė viešumos, tad pasiūlė interviu organizuoti viešbutyje, mano kambaryje. Vos įžengęs į kambarį, jis kas kart imdavosi tyrinėti ant sienų kabančius paveikslus. Iš labai arti žvelgdavo itin įdėmiai suraukta kakta. Braitvaiseris neįtikėtinai puikiai prisiminė įvairiausias su savo nusikaltimais susijusias smulkmenas ir, kaip savamokslis, nepaprastai gerai išmanė meną. Kalbėdamasi su žmogumi, sulinkęs palaikyti akių kontaktą, leidžiu diktofonui rašyti pokalbį, bet ir pats šitą užsirašinėju. Pasižymiu neverbalines reakcijas, pavyzdžiui, gestus ir veido išraiškas. Klausinėjau Braitvaiserio, kaip jam pavykdavo vokti, kai šalia būdavo kitų žmonių. Šis jo gebėjimas man nesuvokiamas. O jis staiga nutraukė savo pasakojimą ir paklausė, na ką, nieko nepastebėjote? O ką turėjau pastebėti, tai kas ką tik nutiko. Ne, o kas ką tik nutiko. Įdėmiai apsižiūrėkite, tarė jis. Kambarys buvo sujauktas, bet viskas lyg ir savo vietose. Deja, nieko nematau, galų gale tariau. Braitvaiseris atsistojo nuo kėdės, apsisuko ir pasikėlė marškinius. Paaiškėjo, kad po jais mano kompiuteris. Jis spėjo užsikišti jį už kelnių. Jam pakako akimirkos, kai norėdamas kažką užsirašyti, nuleidau nuo jo akis ir aš nič nieko nepastebėjau. Taigi turėjau progą patirti jo gebėjimus savo kailiu. Knygos gimimo užkulisius atskleidžia autorius. Jo knyga Meno vagis – tikra istorija apie meilę, nusikaltimus ir pavojingą maniją iš anglų kalbos vertė Darius Krasauskas, išleido Alma Litera. Žalioji mylė. Štai tokia knyga mano rankose, o jos autorius yra ne kas kitas, o siaubo literatūros karaliumi tituluojamas Stephenas Kingas. Cold Mountaino sunkiųjų darbų kalėjimo E-korpuso prižiūrėtojas Polas Edžkombas per daugelį tarnybos metų regėjo pačių įvairiausių keistuolių, bet dar nebuvo matęs tokio kaip Džonas Kofis, milžino vaiko protų. Pasmerkto mirti dėl šiurpinamai smurtingo nusikaltimo. E-korpuse žudikai laukia eilės eiti žaliaja mylė, koridoriumi, išklotu žaliųjų citrino spalvos linoleumų, į paskutinį savo gyvenime susitikimą, į pasimatymą su senaja žiežirba, elektros kėde. Polas per savo gyvenimą žaliaja mylė lydėjo 78 kalinius. Jis nuoširdžiai stengiasi, kad kiekvienas mirtininkas ramiai praleistų paskutines dienas ir bausmę pasitiktų išsaugojęs žmogiškumo likučius. Bet Džonas Kofis, anaip tol neįprastas E-korpuso įnamis. Gal jis velnės žmogaus pavidalu? Kofiui laukiant lemtingo atpildo, Polas atskleis ir kraupę, ir įstabę tiesą apie kalinį. Tiesą, kuri pakeis paties Polo įsitikinimus. Įdomu, kad amerikietis savo kūrinį pirmiausia išleido 6 plonų knygelių seriją. Visos jos atsidūrė New York Times bestsellerių sąraše, sulaukė tarptautinio pripažinimo ir po metų, tai yra 1997-aisiais, buvo išspausdintos jau kaip viena knyga. Štai ką apie tokį pirminį sumanimą pasakoja pats autorius knygos pratarmėje. Mielas ištikimas skaitytojau, gyvenimas yra nenuspėjamas, istorija šioje knygelėje pavidalai gavo dėl man niekada gyvenime nematyto nekilnojamojo turto agento leptelėtos pastabos. Tai nutiko prieš metus Logailende. Ralfas Vicinanza, senas mano draugas ir verslo partneris, ten buvo ką tik išsinuomojęs namą. Nekilnojamojo turto agentas jam buvo sakęs, kad tas namas tarsi iš Dickenso knygos puslapių. Pastaba dar nebuvo iškritusi Ralfui iš galvos, kai jis ten sutiko pirmąjį svečią Malcolmą Edwardsą, leidėją iš Didžiosios Britanijos. Pakartojoja Edvardsui ir abu ėmė šnekučiuotis apie Dickensą. Edvardsas užsiminė, kad Dickensas daugelį savo romanų leido dalimis. Jos pirmiausia buvo išspausdintos žurnaluose arba kaip brošiūrinės knygelės. Malcolmas su Ralfu svarstė, kas nutiktų, jeigu populiarus rašytojas šiais laikais irgi pamėgintų išleisti romaną brošiūrinėmis knygelėmis. Kiekviena jų Didžiojoje Britanijoje kainuotų 1 ar 1.5 svarų, o Jungtinėse valstijose, kur dauguma knygų minkštais viršeliais parduodamos po 7 ar 8 dolerius, atsieitų kainuotų, tarkim, $3. Toks autorius kaip Stivenas Kingas galbūt susidomėtų eksperimentu, pasakė Malkolmas, ir vėliau pokalbio temą jie pakeitė. Ralfas kiek primiršo šią mintį, bet ji vėl atklydo jam į galvą 95-ųjų rudenį sugrįžus iš Frankfurto knygų mugės. Jis man užsiminė apie knygučių seriją arba brošiūrinės knygutes, netgi pateikė gausybę kitokių siūlymų, bet į daugumą jų numojau ranka. Vis dėlto brošiūrinių knygų minties automatiškai neatmečiau, o ne, ji įžiebė kibirkštį mano vaizduotėje, kitaip nei siūlymas duoti interviu Japonijoje leidžiamam žurnalui Playboy arba turnė po Baltijos valstybės, kur būtų apmokėtos visos mano išlaidos. Taigi nusprendžiau išleisti žalią mylę dalimis plonomis knygelėmis, visai kaip 19 amžiuje. Pratarmėje pasakoja rašytojas Stivenas Kingas, kurio įspūdingi siaubo literatūros klasika tapę kūriniai po pasaulį pasklidė didesniu nei 350 milijonų knygų tiražu, jau daugiau nei 60 metus masina skaitytojus. Na, o žaliąją mylę iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas, išleido Alma Litera. Nedažnai tenka pristatinėti poezijos knygas, bet šiandien būtent šio žanro rinktinė mano rankose, ir tai yra prieš porą metų Anapilin iškeliavusio poeto, eseisto, literatūros kritiko Liudviko Jakimavičiaus eilėraščių tomas Dar pabūsiu. Per poeziją, panašiai kaip per maldą, žmogus susitaiko, sutaria su pasauliu, jei ji pati nekyla į maištą tą pasaulį ardyti ir griauti iš neapykantos, puikybės ir kitų ydų, kurių kiekvienas žmogus ir literatūra į valias turi. Kaip aš įsivaizduoju, poeto uždavinys yra nesumeluotai tai paliudyti. Ir to visiškai pakanka, kad laikų pabaigoje galėtum pasakyti, jog tai, ką darei, turėjo prasmės, ar bent jau prasmės iliuzija, yra sakęs pats poetas. Na, o štai kaip apie kūrėją atsiliepia jo kolega, rašytojas Sergejus Kanovičius. Nuoširdžiai manau, kad Liudvikas vienas savičiausių mūsų kartos poetų, tad jo kūryba neturėtų būti pamiršta ar tapti keliomis skurdžiomis eilutėmis akademiniuose straipsniuose ar enciklopedijose. Būtent todėl Sergejus Kanovičius draugė su literatūros istoriku Virginijumi Gasiliūnu sudarė šviesaus atminimo poeto ir gero bičiulio Liudviko Jakimavičiaus poezijos rinktinę Dar pabūsiu. Knyga pasilgusiems stipraus, paveikaus ir gryno poetinio žodžio. Neveltui Jakimavičiaus tekstai neretai lyginami su jo poetinį balsą formavusių klasikų Marcelijaus Martinaičio, Jono Strielkūno ar Sigito Gedos kūryba. Jakimavičiaus eilėraščiuose, kaip pastebi jo rinktinės sudarytojai, netikėti lyriniai herojai atsiduria atrodytų visiškai nepoetiškose situacijose. Iš to ir kyla savitos, ties absurdo riba balansuojančios, tik Liudvikui būdingos metaforos ar jo mėgstamas atvirkštinio veidrodžio efektas, kai žmogus gali žiūrėti į veidrodį, o matyti paukštį ar atvirkščiai. Jis nemokėjo kepti kabutėse eilėraščių, sumeluotas žodis priklauso kitam žanrui. Liudviko žodis buvo išjaustas ir išgyventas. Beje, poetui puikiai sekėsi valdyti įvairius kalbėjimo būdus. Ne tik poetinį, eseistinį, publicistinį, bet ir humoristinį. Na ir kaip eilėraščių rinktinės pristatymas bei eilėraščių. Paklausykime paties autoriaus skaitomų eilėraščių iš ciklo Praėjusių metų sezonai, kurio įrašą 2004 pradžioje padarė Virginijus Gasiliūnas.
Ten toli, kur jūra matos, guli mano tėvo natos, guli tėvo porcigaras, o iš krūmų kyla garas. Jau ruduočianai atėjo, porcigaras rudys, jau sulytos tėvo natos, koks aš durnas, koks kvailys. Antras. Kažkoks laikas tarp rudens ir žiemos. Taip arti net nesimato, pastatyti tėvo batai, kosti senas kerogazas, kad iš jo nerūksta gazas, koks sezonas čia natėja, nei žiema čia, nei ruduo, kerogazas rudys, koks aš durnas, koks kvailys.
Girdėjote poeto Liudviko Jakimavičiaus balsą iš 2004 metais daryto įrašo. Na, o jo eilėraščių rinktinę Dar pabūsiu, kurią sudarė Sergejus Kanovičius ir Virginijus Gasiliūnas, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu kiek bauginančią knygą ir tai yra žurnalisto Polo Roderi ir tėvo Amorto bendras darbas Paskutinis egzorcistas – mano kova prieš šetoną. Ar šetonas iš tiesų egzistuoja? Į šį klausimą sukrečiančiose savo memuaruose atvirai atsako tėvas Amortas, buvęs vyriausiasis Vatikano egzorcistas ir Tarptautinės egzorcistų asociacijos prezidentas, per daugiau nei 35 metus išlaisvinęs daugiau nei 160 tūkstančių apsėstųjų. Popiežių Benedikto XVI ir Jono Pauliaus II patikėtinis knygoje dalijasi supratimu apie tai, kas yra blogis, siekiantis ir koleikas sėkmingai sunaikinti pasaulį. Tėvas Amortas pasakoja apie piktąsias jėgas, su kuriomis jam pačiam teko susidurti, bei sunkiai suvokiamas šetono apraišką šiame pasaulyje ir atskleidžia atliktų egzorcizmų detalės, apsėstųjų spjaudimas į gelžgaliais, kalbėjimą nepažįstamomis kalbomis ir nepaaiškinama ateities numatymą. Knygoje ne tik įspėjama dėl netikrų pranašų ir aiškiaregių keliamo pavojaus, bet ir apgailestaujama dėl bažnyčios nuodėmių. Pasaulyje mūsų tiek mažai, esame lyg nykstanti rūšis, bet bažnyčia ir vyskupai bemaž nieko dėl to nedaro. Kartais kiekvienas iš mūsų savo kasdienybės kovoje jaučiasi taip, tarsi būtų paskutinis egzorcistas, pašauktas kovoti su didžiuoju priešu, šio pasaulio kunigaikščiu šetonu. Tai mano kryžiaus žygis, sako tėvas Amortas ir priduria. Šiandien mūsų bažnyčiose mažai kalbama apie šetoną ir daugelis, taip pat ir dvasininkai, netiki jo egzistavimu. Šioje knygoje atpasakota daugybė egzorcizmų. Būtent šie kraštutiniai atvejai leidžia suprasti, kad velnis yra. Net ir būdamas grina dvasia, kuri regimai neapsireiškia, jis vis tiek visus aktyviai puola. Jeigu Dievas nestovi pirmoje vietoje, griūna šeima, visuomenė ir santarvė tarp šalių. O svarbiausia, nesilaikoma Dievo sukūrusio mūsų amžinai laimiai plano. Jeigu žmonės netikiam žinuoju gyvenimu, nieko nesupranta ir apie šį žemiškąjį. Mano tikslas – paskatinti skaitytojų susimastyti apie savo gyvenimą ir suderinti jį su tikslu, dėl kurio Dievas davė mums gyvybę. Pabuskime, kol dar nevėlu. Ragina tėvas Amortas, buvęs vyriausiasis Vatikano egzorcistas ir Tarptautinės egzorcistų asociacijos prezidentas. Jo sukrečiančių memuarų knyga Paskutinis egzorcistas – mano kova prieš šetoną iš italų kalbos vertė Laura Bakšytė, išleido Sofoklis. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.